Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, kolēģi! Ar nelielu aizkavēšanos mēs sākam mūsu šīs dienas kārtējo domas sēdi. Darba kārtībā mums viens lemjošās daļas jautājums un vēl viens papildus darba kārtības jautājums attiecībā uz lemjošo daļu. Šo jautājumu steidzamība ir tāda, ka šodien ir arī kapitāla daļa turētāja sanāksme, un tādēļ mums būtu jāpieņem attiecīga lēmuma pirms šīs sanāksmes, kas ir šodien pēcpusdienā. Un es aicināšu varbūt Dairu Slavinsku, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vecākā kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālisti par papildus darba kārtību noziņot deputātiem. Jā, Aldi.
Jā, sakiet, labrīt visiem, tieši attiecībā uz šo papildus darba kārtības jautājumu. Nu, patiesībā iepazīstoties ar to, kas mums ir iedots, man šķiet pilnīgi nepārprotam, šāds jautājums ir jāizskata vispirms finanšu komitejā, lai mēs vispār varētu par viņu pilnvērtīgi kaut kā debatēt, jo kapitāla sabiedrības peļņas novirzīšana tādam vai citam mērķim ir atkarīga no tā, kas ir kapitāla sabiedrības stratēģijā vidēji termiņi ierakstīts, un būtībā nauda ir pietiekami liela, lai tas lēmums nebūtu pieņemams šādi strauji. Tā kā es izsaku uzreiz savu viedokli par to, ka šis jautājums nebūtu skatāms ārkārtas režīmā. Vēstule ir saņemta 19. martā no sabiedrības, tas ir būtībā dažu dienas iepriekš. Nu kā tad tā mums, mēs zinām, kāda mums ir šobrīd finansiāli jautājumi jārisina pašvaldībā, un šeit mēs tā burtiski dažu stundu laikā lemsim par 700 tūkstošu virziešanu vienā vai citā virzienā.
Jā, paldies, Aldi, par jautājumu. Nu, kā es minēju, varbūt tad Daira lūdzu nokomentēt šo te jautājumu papildus.
Jā, brīd tātad šo jautājumu tiek lūgts skatīt papildus darba kārtībā šodien. Tātad, kā jau minēju, tādēļ, ka šodien ir sasaukt arī dalībnieku sapulces sabiedrībā. Nu, šai gadījumā ir tā, ka tātad slimnīca ir nākusi ar šo iniciatīvu. Tātad jautājums jāskata, ka Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai, tā Talsu novada pašvaldībai un Rīgas Stradiņu universitātei. Stradiņu universitāte jau ir devusi savu piekrišanu. Šobrīd izskatās, ka šī piekrišana tiks saņemta arī no Ventspils valsts pilsētas pašvaldības. Un ņemot vērā to, ka Ventspils valsts pilsētas pašvaldība ir lielākais kapitāla daļa turētājs, tad nu, jā, šodien mums būtu būtiski saprast, vai mēs šo virzienu atbalstam vai neatbalstam. Ja Ventspils pieņem šo lēmumu, tad šī pamatkapitāla palielināšana jebkurā gadījumā ir iespējama, un visticamāk tas arī tiks izdarīts. Šeit vairāk stāsts ir par to, kādu vai mūsu kapitāla daļa turētāja pārstāvs varēs veikt savu balsojumu dalībnieku sapulcē.
Jā, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi par papildus darba kārtību? Aldi?
Jā, bet tomēr es saprotu, ka ir mērķis ātri mums pieņemt lēmumu par to, lai kapitāla daļa turētāja pārstāvs šodien jau varētu mūsu domas lēmumu tā kā iznest līdz kapitāla sabiedrībai. Bet nu tomēr, nu, jūsu prātu un jūsu sagatavotais lēmuma projekts ir atbilstošā kvalitātē, lai mēs šobrīd pirmdienas rītā 2009. Sāktu debatēt par to, kas ir vajadzīgs pašvaldībai, mums kā kapitāla daļa turētājām un kas ir vajadzīgs pašai kapitāla sabiedrībai kā uzņēmumam. Es neredzu izvērtējumu šajā lēmuma projektā. Es redzu tikai konstatētus faktus, kapitāla sabiedrība prasīja un mums ir tiesības tā nolemt, bet tur nav vērtējums par to, kādas ir mūsu tiesības, kā rīkoties ar savām daļām. Un kāpēc tieši šāds ir tas lēmums? Preambulā nevar ieraudzīt lēmuma projektam izvērtējumu. Mēs viņu mēģināsim izdabūt debašu laikā. Tas arī nav īsti pareizi.
Varbūt tad es šobrīd varu lūgt slimnīcas pārstāvus sniegt īsu šo te skaidrojumu, kāpēc tiek nāks tieši ar šādu iniciatīvu. Ar šādu
es atvainos, jūs atnesat savu to lēmumu projektu uz domi. Nu, kāpēc mums ir šobrīd jāsāk debatēt par jūsu lēmumu projektu? Izvērtējumam ir jābūt katrā lēmumu projektā par to, lai var secināt par lietderību. Un tāpēc, tieši tāpēc es aicinu, es neredzu šo izvērtējumu veiktu, un tieši tāpēc es aicinu šobrīd kolēģis, nu, patiesībā mēs par darba kārtību runājam, jā. Es aicinātu kolēģis tomēr neskatīt šādā avārijas režīmā šādu jautājumu.
Labi, paldies. Vai slimnīcas pārstāvs tomēr vēlas kaut ko teikt, vai balsojam? Kolēģi, vai vēl ir jautājumi par šo papildus darba kārtību? Ja nav, tad es uzsākšu balsošanu par šo papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Jā, sešām balsīm balsojot par un sešiem pret, tātad šis jautājums netiek iekļauts šodienas darba kārtībā. Un mēs turpinām tātad ar pirmo darba kārtības jautājumu. Jā, Aldi, lūdzu.
Andi, par to turpinājumu šim jautājumam, no vienkārši organizējamies, tad izskatīt viņu kaut kādā, nu, lēnākā režīmā, izvērstākā.
Jā, paldies. Noteikti šo ņemsim vērā un tad attiecīgi jālūdzu izpildu varas pārstāvi, tad aicinu nākošajā mēnesī droši vien skatīt šo jautājumu uz komitejām. Un tad pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma par SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas atbalstu sniegšanu Ukrainai. Un turpinums ziņo Daira Slavinska, lūdzu.
Jā, tātad pašvaldībā ir saņemt divi SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas iesniegumi ar lūgumu atbalstīt kapitāla sabiedrības iniciatīvu sniegt vispārēju atbalstu Ukrainai. Tātad viena no šīm iniciatīvām ir atsaucoties uz Ventspils Ukraiņu kultūras biedrības kobzara aicinājumu, ir ziedot 20 medicīniskās gultas ar matračiem Ukraiņas Zaporižas slimnīcas civiliedzīvotājiem karā cietušo vajadzībām saistībā ar notiekošo bruņoto konfliktu starp Ukraiņu un Krievijas federāciju. Savukārt otrā atsaucoties uz veselības ministrijas aicinājumu ir ziedot 12 medicīniskās iekārtas Ukraiņas slimnīcām. Tātad šīs iniciatīvas īstenošanā tiek ievēroti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.2 panta 1. un 5. daļā izvirzītie nosacījumi ziedojumu veikšanai, kā arī izšķērdēšanas likuma 10. pantā un 11. panta 1. daļā minētie priekšnosacījumi. Tātad gan gultu, gan medicīnisko iekārtu, kuras paredzētu ziedot bilances vērtību šobrīd ir nula un tās vairs no nepieciešamas slimnīcas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.2 panta 3. daļu lēmums par dāvinājumu piešķiršanu, pieņem šā panta 1. daļā minētās kapitāla sabiedrības izpildu institūcija, ja ir saņemta atvesinātai publiskai personai piedarošo kapitāla daļu turētāju piekrišanu, tātad šajā gadījumā domas piekrišanu. Līdz ar to lūdzu piekristie Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca dāvināt ziedot medicīniskās gultas ar tajās ietilpstošajiem matračiem Ventspils Ukraiņu kultūras biedrībai Kobzar un piekristie Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca sniegt vispārējo atbalstu Ukraiņas slimnīcām dāvinot medicīniskās iekārtas nodibinājumam fonds Entrepreneur for Peace. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies ziņotājiem. Pārējiem pie jautājumiem. Lūdzu, Andis Estrātovs.
Man bija jautājums pie darba kārtības Tikko šodien paredzēt dalībnieku sapulci, un vai šajā dalībnieku sapulcē ir kārtībā ir iekļauts jautājums par šo pamatkapitālu palielināšanu, ko mēs neiebalsojām?
Dalībnieku sapulce ir sasaukta 11:00, un jā, darba kārtībā ir jautājums par pamatkapitālu palielināšanu.
Tad man ir lūgums domas priekšsēdētājiem pēc šīs domas sēdes sasaukt ārkārtas domas sēdi iekļaut tajā jautājumu, ne tik iekļaut šajā domas sēdē, un pie jautājuma skaidrot deputātiem, kas ir iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, ko ar to var darīt, un kādi mums ir ieguvumi, tai skaitā skaidrot to, vai nepieņemot domē šādu lēmumu, mēs beigās nepaliekam bez šīm kapitāla daļām, par ko grasījāmies lēmumu. Paldies.
Jā, paldies. Jā, labi, šādu priekšlikumu mēs noteikti izvērtēsim, un ja juridiskā nodaļa un arī kvalitātes nodaļa mums tā tad dos šādu akceptu, tad mēs varam sasaukt ārkārtas sēdi. Lūdzu deputāti vēl jautājumu pie šī te pirmā darba kārtības jautājuma. Priekšlikumi viedokļi. Tūlīt tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un nevienam neatroties, šis lēma projekts ir apstiprināts. Paldies, kolēģi, par šīs dienas īso darbu cēlienu. Sandra, lūdzu, jā.
Labdien visiem. Man arī ir jautājums par šo te darba kārtības jautājumu, ko mēs neiebalsojām. Un šobrīd mums ir klāt arī slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis. Varbūt, kad Juri, jūs varētu īsumā tomēr nokomentēt par šo steidzamību un par šo te nepieciešamību.
Jā, lūdzu.
Jā, labprāt, paldies par uzaicinājumu. Iemesls šim te jautājumu aktualizēšanai ir, Es pieļauju, ka jūs visi esat redzējuši tāda lietas ar prezentāciju. Viņi ir katrā ziņā pašvaldības savienībai veselības ministrija to prezentējis. Un runa iet saistībā ar slimnīcas tīklu reformu, kad valsts vēlās iegūt izšķirošo ietekmi 4. Līmeņa daudzprofilu slimnīcās. Un šobrīd ir tā saucamais pilotprojekts Daugavpilī, nu tad to dzīvi ir piespieduši šo pilotprojektu, jo tā slimnīca līdz bankrotam novest un tur valsts iet iekšā, lai viņu saglābt. Bet līdz ar to ir arī ministrs vairāk kārt ir apstiprinājis gan klātienē, gan dažādos citos formātos, ka ir šobrīd ir tas plāns slimnīca, var pa nacionalizāciju dažādi to var saukt, bet Un šajā prezentācijā ir arī ieskicēts, nu tur var diskutēt, cik tas ir viss likumīgi un tam līdzīgi, bet nu valsti ir tādas tiesības un viņi var to darīt. Ir tas plāns, ka valsts iegūst kapitāla daļas, iemaksājot slimnīcās naudas līdzekļus atbilstoši pamatkapitālam. Un mūsu slimnīcas gadījumā mūsu pamatkapitāls šobrīd ir nedaudz virs 700. Nu, salīdzinoši vismazākais no visām slimnīcām prakti, un tad atbilstoši tai prezentācijai sanāks veselības ministri iemaksājot nedaudz virs 300 000 eiro iegūst izšķirošo ietekmi, nu, tad šī nauda proporcionāli sadalās starp īpašniekiem lausties Ventspils domai nelielu summu talsiem un pavisam maziņa RSU. Ja mēs palielinot pamatkapitālu, par ko bija šis priekšlikums, tad viņš būtiski palielinās un pie šāda scenārija tad vismaz abas pašvaldības saņem kaut cik vērā ņemams naudas līdzekļus kā kā teiksim, kompensācija par to, ka valsts iegūtu izšķirošo ietekmu slimnīcā. Un tas arī ir faktiski galvenais, nu, tā kā savā ziņā nodrošināties pret šādu scenāriju. Protams, nu, ja valsts lems, ka viņas vēlās iegūt izšķirošo, to viņi arī izdarīs, bet nu, vismaz šādā ziņā īpašnieki mazliet pasargā nu, to no tāda negatīvā efekta. Tas tam īsumā viss.
Paldies. Vai vēl kādam deputātam ir jautājumi? Sandra, lūdzu.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet man jautājums par steidzamību.
Es domāju, ka jums tad labāk ir sazināties ar kādu no Ventspils domi, un, jo tas jau nav, teiksim, ne mēs saka, tas nav, tā nav slimnīca iniciatīva, ka to vajag šodien vai rīt vai parīt.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi. Labi, kolēģi, tad mēs sazināsimies, jā, un tad jau attiecīgi informācija sekos. Paldies par šīs dienas darbu. Slēdzu sēdi.
Paldies.
Uh-huh.